седмица. Неделни радио магазин. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Poštovani slušaoci prvog programa Radio Beograda, pred vama je sedmica o Vaskrsu 2018. Kako se boriti protiv sveopšteg otuđenja i depresivnosti i kako molitveno istrajati na tome da Kosovski zavet bude most između nebeske i zemaljske Srbije. Šta patrijarh srpski gospodin Irinej poručuje duhovnoj deci Srpske pravoslavne crkve širom sveta i kako vidi aktuelna pitanja u državi i crkvi? Kako ovaj radosni, sveti i svetli vaskršnji dan, nedelju 8. april 2018. protiče među našim srpskim narodom, duhovnom decom Srpske pravoslavne crkve? U Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i u istočnoameričkoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Njujorku i Vašingtonu. O svemu tome u sedmici o Vaskrsu. Ja sam Zorana Bokan.
Hriste Bože, Care večni, sve zemaljski i nebeski, daruj ljubav celom svetu, blagoslovi vernu decu. U tebi su sve ljubavi i životne naše nade za spasenje ljudskog roda na Golgoti mirno stade. Za spasenje ljudskog roda na Golgoti mirno stade. Sve prihvati i podnese, teške muke i stradanje, raspeće i vaskrsenje grešnoj deci za spasenje. Snagom vere smrt pobedi i smrti se život rodi. Tvoja ljubav neizmerna u život nas večni vodi. Tvoja ljubav neizmerna u život nas večni vodi. Ti si život, put i pravda, ljubav, svetlost i istina. Simbol smrti i života, najsvetija radost svima. Veća sreća ne postoji od Hristovog vaskrsenja. Radostnijeg dana nema no kada se Uskrs sprema, radosnijeg dana nema, no kada se Uskrs sprema.
U Vaskršnjoj poslanici patrijarh srpski gospodin Irinej kaže da je čovjek kao saradnik Božji odgovoran ne samo za sebe i svoj narod, već i za sve narode, za sveukupnu Božju tvorevinu. U Vaskršnjem intervjuu za televiziju Hram patrijarh Irinej prenosi stav Srpske pravoslavne crkve ne samo o radosti Vaskrsenja Hristovog, već i o aktuelnim pitanjima Srpske države i crkve, koje će dogodine proslaviti 8 vekova samostalnosti. Vaskrsenje Hristovo je najveći i najznačajniji događaj u istoriji roda ljudskog i u istoriji crkve, praznik nad praznicima, temelj svih novozavetnih događaja, temelj naše vere, naše crkve i istorije, temelj i smisla ljudskog života, kaže patrijarh Irinej u intervju za televiziju Hram, a Sedmica prenosi.
U evanđelju je zapisano su tri vaskrsenja koje je Gospod Hristos učinio u toku svog zemaljskog života. To je vaskrsenje sina Najske Udovice, vaskrsenje Jurove kćeri i pred njegovo stradanje i njegovo vaskrsenje, vaskrsenje Lazarevo. Ta tri vaskrsenja potvrđuju ono što je Gospod Hristos rekao u toku svog zemaljskog života, a što je zapisano u evanđelju. Sa ovim vaskrsenjima koji su zapisani u evanđelju, hteo je Gospod da pripremi svoje učenike za onaj veliki događaj kada Gospoda vide raspetog na krstu kao nemoćnog čoveka, kao poniženog, popljuvanog i osuđenog kao najvećeg zločinca i da se ne bi razočarali u lično Gospoda Hrista i reči koje je on izgovorio u toku svog zemaljskog života, Gospod je učinio ova tri velika i znamenita čuda, znamenja. A najveće od svega jeste njegovo vaskrsenje. Njegovo vaskrsenje je zalog našega vaskrsenja. Ono što je sa Gospodom se desilo i zbilo, to će se isto zbiti i sa nama. To je naša vera. To je vera crkve. Na toj veri počiva crkva za koju je Gospod rekao i prorekao velika stradanja, ali isto tako rekao da je ni vrata pakla neće nadvladati. To se, kao što vidimo, ispunjava već više od 2000 godina, kada je crkva prošla kroz mnoga sile i haride, mnoga stradanja, iskušenja, ali crkva opstala. I mi smo svjedoci u našem vremenu. Ideologija koja je bila, tako reći, u našem vremenu, je smatrala da će nestati svake vere i svake reči o Bogu. Pa smo znamo koja je ideologija predvela sve, da se uništi, čak i da se ne pomeni ime Božije. Oni su bili i prošli, crkva je ostala, vaskrsla u svoj punoći blagodati Božije. I mi smo svjedoci u našem vremenu istinitosti reči gospodnji koje se odnose na crkvu Hristovu. A to što se odnose na crkvu Hristovu, to se odnosi i na sve ono što je Gospod rekao u toku svoga života, koje je, kao što rekao, zapisano u evanđelju i u svetom predanju. To je nauk samoga Spasitelja. Nauk njegovog bogočovječanskog života ovdje na zemlji. Nauk koji je iznad i sadrži se u svetom evanđelju. Nauk koji su sveti apostoli svojom propovedju nastavili i produžili delo i misiju Gospoda Hrista. I nauk koji su produžili nasljednici i sljedbenici svetih apostola, to su sveti oci, sveti ljudi, svete žene. To je nauk crkve koja živi Hristom, njegovom istinom i njegovom blagodaću. Nama ostaje to da prihvatimo, jer druge istine ni drugog puta nema. Jer znamo da se jedino Gospod Hristos je rekao za sebe da je on put i istina i život. To se niko nije usudio da kaže, jer nisu imali prava. A Gospod koji je i put i istina i život je rekao i time pozvao sve nas da sledimo njegovom životu, njegovom putu i njegovoj istini.
Dok u Vaskršnjoj poslanici govori o Kosovskom zavetu kao mostu između nebeske i zemaljske Srbije, u intervju u televiziji Hram, srpski patrijarh Irinej govori o Kosovu i Metohiji kao o rani velikoj i podvlači da je stav Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i Metohiji jasan kao dan, jasan kao sunce. Patrijarh odaje priznanje državnom vrhu Srbije za hrabru borbu sa problemima sa kojima se suočava njena južna pokrajina.
Ono što se danas dešava na Kosovu i Metohiji, ono današnje stradanje Srba pravoslavne na Kosovu i Metohiji, možda je najveće u odnosu na stradanja koje su bile u prošlosti. Mislim i ne grešim da je sadašnje stradanje pravoslavlja na Kosovu i Metohiji najveće stradanje u istoriji Kosova i Metohije. Jedna od velikih tragedije naša jeste što je narod prognat sa Kosova i Metohije, ali čini mi se da je sadašnji egzodus možda najveći u istoriji Kosova i Metohije. Nažalost, za neke države Zapada koje su mi smatrali da su nam iskreni prijatelji, da ne pominje sada koji su to, pokazalo sam se da to nisu bili, ili bar to danas nisu. To je naše veliko i razočarenje, ali možda i izvesno otrežnjenje od nekih stvari, da ne kaže zabluda, kojima smo bili. Ja ne mogu da zamislim Srbiju bez Kosova i Metohije. Srbiju bez Dečana, bez Petske patrijaršije, Gračanice, porodice Ljeviške i drugih svetinja na Kosovu, ni Kosovo na koje je, tako leveni, zaliveno krvlju oni koji su ga branili od mnogih neprijatelja i koji su ostavili svoje kosti na toj svetoj zemlji, da jednoga dana Kosovo ne bude Srbija. Nadamo se da to nećemo doživjeti. Drago mi je što se vrh naše države ozbiljno i hrabro bori sa problemima Kosova i Metohije, a čini mi se da se malo i situacija u svetu menja, ne nekog velikog koraka, ali ipak to prisutno i dobijemo utisak da se malo mišljenja njihov izvesnih menjaju u korist našeg naroda. Kakve će plodove to doneti, ostaje da vidim. Ja ne sumnjam u veliki napor koji se čini od strane naše države da odoli tom velikom iskušenju, da promeni, da iza se zemlje promene mišljenje i svoje stave prema Kosovu i Metohiji. Verujem da će njihov napor doneti ploda, kao što verujem da će i mnoge države koji su se u jednom trenutku pokazali kao teški neprijatelji videti situaciju i da će zauzeti drugačiji stav. Stav crkve po pitanju Kosova i Metohije je jasan. Jasan kao dan, jasan kao sunce. Naša crkva je počela svoju istoriju na Kosovu i Metohiji. Petska patrijaršija je bila, jeste i ostaje rezidencija srpskih patrijaraha i srpske crkve. Koliko se crkva nada u pomoć jedne ispravne politike sveta u kome živimo, toliko crkva nada još uvijek u svete sa Kosova i Metohije. Tamo je netino telo svetog kralja Stevana Dečanskoga. Tamo su netina tela mnogih srpskih arhijepiskopa i patrijaraha. Tamo su tela mnogih svetih mučenika koji su se žrtvovali za Kosovo i Metohiju i verujemo ukoliko ovoga sveta, toliko i u pomoć Božiju i nebeske Srbije neće dopustiti da Kosovo ode u ruke, nažalost, ne hrišćana, nego nehrišćana. Priča njihova da im je stalo do naše svjetinje je samo priča. Istorija zna kakvi su odnosi bili i šta su mnogi nekršteni činili na Kosovu i Metohiji. Mnoge crkve porušene, mnogi proterani, a da ne govorimo šta se desilo u našem vremenu. Koliko kuća je srpski spaljeno i uništeno, koliko imanja srpskog uzurpirano, srpskog i manasijskih imanja, koliko je crkava predato ognju i rušenju, a to sve svedoči da ako bi Kosovo otišlo u nečije ruke druge, da tu nema mesta ni opstanka srpskom narodu. To nije priča, to me svedoči istorija, a pogotovo istorija posljednjih događaja i ono čega smo svedoci u našem vremenu. Zato crkva će uvijek stati u odbranu, odbrani Kosova i Metohije, kosovskih svetinja i naroda malobrojnog, istina malobrojnog, koji je ostao na Kosovo i Metohiji. Njih moramo pomoći da opstanu tamo i motivisati mnoge koji su napustili Kosovo i Metohiju, a nisu napustili od slatke kolača, da se vrate svojoj postojbini, svojim korenima, svojim svetinjama i svojim grobljima. To će biti jedan naporan trud i podvig, ali verujemo da neće ostati bez ploda.
Neizbežna tema. Srbija, Rusija, Evropska unija. Patrijarh srpski, gospodin Irinej, ukazuje na istorijsku činjenicu da se Sveti Sava zamonašio u ruskom manastiru i da je Rusija uvek bila naš prijatelj. Kada je reč o Evropskoj uniji, patrijarh podsjeća da je Srbija u Evropi, da nam evropski narodi nisu strani, ali da ne treba da budemo deo unije po svaku cenu.
Mi smo i danas i u prošlosti bili vrlo bliski ruskom narodu, ruskoj crkvi i ruskoj istoriji. Te istorijske veze počinju od Svetoga Save, koji, kao što znamo, primio monaštvo u ruskom manastiru. Od tada, pa evo do danas, mi Ruse osjećamo kao svoj narod, koji nas sjedinjuje jedna, pre svega, pripadamo jednom slovenskom narodu, pripadamo jednoj veri, jednoj crkvi i jednoj gotovoj istoriji. Mnogo puta su nas Rusi u najkritičnijim trenucima naše istorije stali za nas i pomagali nam. Istina, bilo je i adekvatnih odnosa sa strane Srba prema Rusiji. Dakle, uvijek smo bili bliski. Nama nisu strani ni evropski narodi. Mi smo u Evropi. Mi smo deo Evrope. Deo kulture evropskih naroda. Dali i svoj udaj u toj kulturi. Naravno, koristili se plodovima te kulture. Čime smo i ponosni. Evropa je, bar do danas, bila hrišćanska Evropa. Šta će biti u budućnosti, ostaje da vidimo. Jer ima znakova nekih kao da se Evropa hladi prema hrišćanstvu. I unaseljavaju mnogi narodi koji su vezani za svoju veru. I ostaje da vidimo kakva je budućnost evropskih naroda. Ali mi smo bliski tome narodu. Mi želimo zajednicu sa njima. Mi nikada nismo zlo tome učinili, to narodu. A nažalost, doživjeli smo, bar u naše vreme, teška zla, tešku nepravdu, da oni koji smo smatrali našim prijateljima, da smo tako nemilosrdno kažnjavali, uništavali ono od čega smo živjeli, rušili, palili i zato moramo biti obazrivi kada se orijentišemo kome biti bliži, kome biti dalje. Mi želimo da budemo deo Evrope, ali ne pod uslovima koje nam oni nude. Koji je taj domaćin, koji je taj državnik koji bi dao jedan veliki deo svoje otadžbine, svoje zemlje, pod uslovom da uđe neki savez. To je van pameti. Ja se nadam da će naš vrh, naše države, učiniti sve da odoli tome iskušenju, da nađe modus vivendi kako da uspostavi odnose sa tim narodima, ali mora da zna narod naš, da nam je Rusija uvek bila prijatelj i u svakoj nevolji i iskušenju, a naše nevolje su danas vrlo velike, da se obratimo onome koji nam uvek drže pruženu ruku. Da tu ruku prihvatimo i Bogu hvala, Rusija danas nije na kolenima, Rusija je miroljubiva zemlja i da će imati razumevanje za naše potrebe, ideće na koji ranije, ako to i kada to bude bilo potrebno, priskočiti u pomoć.
Kao duhovni pastir naroda vernog Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Hristovoj crkvi, patrijarh Irinej budno prati sva zbivanja i previranja na društvenoj sceni, čak i nemile pojave koje mogu da naruše ugled crkve i vojske, dve institucije u koje narod ima neizmerno poverenje.
Imajući u vidu reči Hristove, zapisane u Evanđelju, da nema veće ljubavi nego ako neko da život svoj za bližnje svoje. Presađivanje organa zdravih i davanje tih organa bolesnim ljudima je veliko delo evanđelske ljubavi. I tu crkva nema ništa protiv, nego podržava takvo mišljenje i takav stav, samo postavlja nekoliko uslova, a to je da to davanje bude dragovoljno, dragovoljno od onih koji daju i dragovoljno od onih koji ga primaju. Isto tako da se vodi računa, da se ne dovede u pitanje život darodavca. Život je dar Boži. I roditelji bi trebali da budu dovoljno informisani, pre svega o prirodi vakcine, a nadamo se da današnja medicina dosegla to savršenstvo da ponudi nešto korisno za očuvanje života. Ja ne mogu da zamislim da je medicina izmisli nešto da će putem vakcina ubijati. Ima i takvi slučajeva, nažalost, to su čini neprijatelji drugoj strani, ali jedno mirno vremenu, kao što je sad danas naše, mislim da sve ono što medicina nudi, treba to prihvatiti. Jedino što bi trebalo informisati roditelje, otuda je stav naše crkve da trebaju deca da budu vakcinisana, i da ne dođe iskušenje da ih napadnu neki virus ili različno i da organizam ne bude sposoban da pruži otpor. Svi smo mi potrešeni i duboko iznenađeni slučajem koji smo saznali iz štampe. Ja ne mogu, niti svaki normalan ne može da shvati da sveštenik se spusti tako nisko i da stavi u službu onih koji tom tragedijom koja se naziva droga uništavaju uglavnom mladi svet. Oni su se ogrešili o živote ljudi. Oni koji treba da se mole Bogu za zdravlje i spasenje svoje pase, svoga naroda, da se stave u službu, da distribuiraju tu, taj otrov, tu smrt, praktično smrt, nemaju mesta u crkvi. Mi očekujemo da njihovi episkopi učine ono što crkva smatra treba da se učini. Tu ne može biti milosti. Ali eto, živimo u takvom vremenu gde je prisutno svako zlo i svaka negativnost koja, eto kao što vidimo, ne mimo ilazi ni vojsku, ni crkvu, odnosno ni predstavnike vojske i predstavnica crkve sveštenika. Tu i crkva sa svoje strane i vojska sa svoje strane mora da zauzmu ispravan sam prema delikventima ove sablasti.
Što se tiče novog ustava Srpske pravoslavne crkve, a važeći potiče iz 1931. godine, patrijarh srpski gospodin Irinej kaže, ustav nije dogma i da za sada postoji samo predlog novog ustava sa kojim su arhijereji već upoznati, ali da se on lično tim pitanjem još nije detaljnije bavio. U svakom slučaju, i ove godine crkva će primenjivati postojeći ustav za koji patrijarh tvrdi da je sasvim dobar. Tako je govorio patrijarh srpski gospodin Irinej. Slušate sedmicu o Vaskrsu 2018. Ovo je Radio Beograd, prvi program. Slušate sedmicu prvog programa Radio Beograda. Danas je 8. april 2018. Vaskrs, praznik nad praznicima. Praznik koji daje smisao životu svakog hrišćanina. Kako narod koji duboko veruje Gospodu, koji nas hrabri i leči rečima, ne bojte se, ja sam svetlost svetu, ja sam put, istina i život, proslavlja Vaskrs. Od ovog trenutka smo u Crnoj Gori, a sa nama je protojerej Stavrofor dr. Velibor Džomić, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Kolašinski. Vaskrs 2018. u Crnoj Gori, da li može da se posmatra kroz konstataciju patrijarha Irineja u Vaskršnjoj poslanici u kojoj se kaže svedoci smo sveopšteg otuđenja i razdora ili možda ima nekih tračaka nade?
Na opštem nekom širem površinskom planu sigurno da postoji otuđenje i razdor na nekom političkom nivou u različitim gledanjima na društvenu stvarnost, ali ono što se odnosi na Srbiju i na ono što je rekao Svetejši patrijarh sa arhijerejima u Vaskršnjoj poslanici sigurno se odnosi na sve druge zemlje i prostore gde se prostire kanonska jurisdikcija naše crkve. Ali ono što mene obuhvata ovoga praznika jeste to unutrašnje duhovno jedinstvo pravoslavnog vernog naroda Božijega, nije ga malo u ove dane Vaskršnje i posebno danas na ovaj Vaskršnji praznik. Ta jedna istinska vera, ljubav, nada, žrtva, podvig, post koji se završio upravo ogroman broj ljudi koji je danas u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i u drugim hramovima širom naše mitropolije govori o jednom dubinskom unutrašnjem buđenju vere u ljudima, posebno u Crnoj Gori koja je u crkvenom smislu bila razorena svojevremeno tokom posle drugog svjetskog rata, tokom tog perioda, gore nego na prostoru nezavisne države Hrvatske. Obnovili se hramovi, obnovili se manastiri, krštava se narod, vratio se svojoj veri. Danas su hiljade i hiljade ljudi vernog naroda pristupali svetom pričešću i evo još uvek to traje u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Oče Velibore, kaže patrijarh Irinej, kao saradnik Boži, čovjek je odgovoran ne samo za sebe i svoj narod, nego za sve ljude i za sve narode, za sve ukupnu Božju tvorevinu.
Pa naravno, to su reči iz dubokog liturgijskog života i iskustva crkve. Dakle, na ovim svetim liturgijama tačno svako dođe u svoje ime kao ličnost pred Bogom, donosi pred lice Božije i svoje vrline i svoje mane i svoje grehove i svoje uspone i svoje padove. Ali u ovoj zajedničkoj sabornoj vaskršnjoj molitvi, liturgijskoj molitvi, mi se molimo za sve i sja, za svakog čovjeka na zemljinom šaru i za one koji su na zemlji i za one koji su otišli sa lica zemlje, za svu tvorevinu Božiju, za društvo, za zajednicu, za napredak, za porodice, za ličnosti. Tako dakle da u svakom slučaju ta odgovornost naša kao hrišćana postoji prvenstveno u delu da živimo tako sa tim osjećanjem, ali i da prinosimo molitve Vaskrsnom Hristu za sve ljude, za sve narode, ne samo za sebe lično ili za neki uži krug svojih najmilijih.
Kakav je vaš odnos sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom?
Ta organizacija pod tim nazivom ne postoji kao pravoslavna crkva. Ona postoji kao jedna u policiji registrovana, osnovana verska organizacija koju čini jedna grupa lica koji su nekad bili sveštenici, nekad neki nisu bili nikad i to nije crkva. Da je to pravoslavna crkva i da ona ima sve elemente crkve, je li Bog dao da pričamo o miru i jedinstvu. U svakom slučaju, pravoslavna crkva u Crnoj Gori, ona kanonska, dakle ova mitropolija crnogorsko-primorska i ostale naše eparhije, one su deo jedne svete saborne apostolske crkve i one su tu da svedoče evanđelsku istinu i da čuvaju liturgijski kanonski poredak. Koristeći se slobodom veroispovesti, ta jedna ta grupa ljudi podstaknuta od pojedinih bezbednosnih struktura je formirala tu družinu i da ona egzistira kao bilo kakva druga verska zajednica kakvih ima u svetu, ne bi to bio neki problem. Međutim, problem je u tome što se čak i u ove blage dane juriša na identitet, na dostojanstvo, na imovinu, na hramove kanonske crkve. Dovoljan je primjer da je Miraš Dedejić čitao svoju takozvanu poslanicu u kojoj je sve vernike Srpske pravoslavne crkve baš na Veliki petak nazvao ništarijama i ništavilima. Mi smo svedoci zaista ovdje da ta grupica od 5, 6, 10 koliko ih ima tih lica koji se u tim svojim performansima oblače u svešteničke mantije i odežde i glume nekakve službe i tako dalje. Dakle, da to nema nikakvog realnog uticaja u Crnoj Gori, a da je tačno to što govorim, najbolje svedoči činjenica da u svim istraživanjima javnog mišljenja u Crnoj Gori, ta družina je, evo već, otkako je osnovana, ubedljivo uvek na posljednje mjesto. Srpska pravoslavna crkva sa svojim mitropolitom, episkopom, sveštenstvom i narodom u svakom slučaju danas bila i ostaje kao institucija majka kojoj se najviše veruje i u koju narod ima najviše poverenja.
Hvala vam lijepo, oče Velibore. Da li imate možda još neku poruku sa vaše strane?
Da vam se zahvalim na vašem pozivu i na tome što kroz talase glasovitog i svima dobro poznatog Radio Beograda spajate kontinente, spajate svetove u dan Vaskršnje radosti i da poželim i vama izobilje Božijeg blagoslova svima koji ste u studiju danas i koji ste također na jednoj svojevrsnoj misionarskoj službi, jer danas provodite dan sa vašim slušalcima, služeći bližnjima. To je upravo jedna od onih evanđelskih primjera i putokaza kako valja poslužiti i bližnjima i daljnjima.
Hvala vam lijepo, to je velika čast za sve nas.
Hvala i vama.
Zbogom.
Prijatno, zbogom.
Praznik Vaskrsenja Hristovog čestitamo i Zoranu Pajkanoviću, paruhu Banja Luškom. Hristos Vaskrse, oče Zorane.
Vajstino Vaskrse.
Mi smo sa vama sada u Banja Luci. Banja Luka na Vaskrs, Republika Srpska na Vaskrs 2018. Ima li nekih specifičnosti u odnosu na protekli Vaskrs protekle godine 2017.
Svake godine Vaskrs kao najveći i najtržestveniji praznik dočekujemo u velikoj duhovnoj radosti, kako prošle godine, tako i ove godine. I svake godine služi se sveta arhijerejska liturgija u sabornom hramu Hrista Spasitelja. Tako i ove godine njegovo preosveštenstvo, gospodin Jefrem, episkop Banjalučki, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, gdje je na neki način i centralna svečanost, u svim hramovima se služi, ali s obzirom na prisustvo njegovog preosveštenstva, Saborna crkva je centar zbivanja današnjega vaskršnjeg dana u Banja Luci.
Srpska pravoslavna crkva u Republici Srpskoj ima posebnu ulogu u očuvanju identiteta, u očuvanju specijalnih paralelnih veza sa svojom maticom Srbijom.
Tako je, kada je riječ o vjernicima u Republici Srpskoj, zaista možemo da se pohvalimo da svi hramovi, mnogobrojni hramovi u Banja Luci su današnji dan ispunjeni vjernicima. Protekle nedjelje koje smo praznovali, u kojima smo se pripremali za doček najvećeg praznika, protekle su u duhovnoj radosti tako što su se vjernici spremali za pričešće, pričešćivali se. Na Veliki petak sve crkve su obilježile dan Hristovoga stradanja, raspeća na krst, Hristovoga pogreba, a na dan Vaskrsa, evo i ova duhovna radost koja se događa i u našem narodu, što u stvari predstavlja jedan stožer, predstavlja snažnu osnovu očuvanja identiteta našeg naroda na ovim prostorima. Malo smo udaljeni, ne mnogo od matice Srbije, ali kroz čuvanje svoje vjere, čuvanje svog nacionalnog identiteta, čuvanje vjere u Vaskrsoga Hrista, mi u stvari čuvamo svoju, da tako kažem, ličnu kartu. Zbog toga u našem narodu koji je okružen sa svih strana u ovim zapadnim srpskim zemljama i sa drugim državama, drugih vjeroispovijesti, naročito je važno da čuvamo svoju vjeru, da čuvamo misao o tome ko smo, šta smo, gdje pripadamo, da razmišljamo o Hristovom putu, da to Hristovo ime koje nosimo nije samo formalnost, nego u stvari suština našega života. I upravo ta misao, težnja i stremljenje nas čuva od svih vanjskih uticaja i od ovog novog svjetskog poretka, čuva nas od svih negativnih uticaja, pokušavamo da kroz vjeru budemo jedna čvrsta zajednica, da u toj čvrstoj zajednici čuvamo jednu stabilnu porodicu koja jeste jedna ćelija društva koje se zove, evo, država zajednica.
Patrijarh Irinej u svojoj vaskršnjoj poslanici kaže da je porodica domaća crkva i apeluje da se porodica oboži, da se složi i da nema čedomorstva.
Dok je ta porodica čvrsta, dok je ta porodica, ono što kaže sveti apostol Pavle, mala crkva, crkva u malom, dok mi u svojoj porodici čuvamo i molimo se kao u crkvi, čuvamo naše hrišćanske tradicionalne vrijednosti, dotle ćemo sigurno kao narod opstati u najtežim trenucima naše istorije. U vrijeme najezde mnogih zavojevača nas je upravo očuvala vjera u Hrista, očuvala nas je ta snažna porodica u kojoj se njegovao hrišćanski duh. I čini mi se da u današnjem vremenu najveću i najsnažniju misiju crkva ima upravo da stavi akcenat na očuvanje porodice. Ukoliko se pobrinemo svi zajedno o očuvanju porodice, sigurno ćemo imati jedno zdravo društvo i nećemo se brinuti ni za abortuse, nećemo se brinuti za negativnu demografsku sliku na prostoru svih srpskih zemalja i sigurno ćemo steći što je najvažnije blagoslov Božji. Jer, kako kaže psalmopjevac David, zna Gospode, izbavlja pravednika svoga iz ruku neznabožaca ako čuvamo zakon Boži, a čuvamo ga u toj porodici čuvajući hrišćanske vrijednosti.
Veoma lepa poruka na današnji sveti dan. Hvala vam, oče Zorane, i još jednom Hristos Vaskrse.
Vajcino Vaskrse, naročito mi zadovoljstvo bilo i svaki put mi zadovoljstvo kada čujem glas iz naše matice koja nas privlači kao ono u bukvalnom smislu matica sve ostale pčele, tako i naše srce uvijek okrenuto prema Srbiji.
I naše prema vama.
E, hvala vam najljepše, svako dobro i s Bogom i Hristos Vaskrse.
Vajstinu Vaskrse. Sa nama je ovog sunčanog vaskršnjeg dana i episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk. Hristos Vaskrse, vladiko Jovane.
Vajstinu Vaskrse.
Govorite za Radio Beograd 1, emisiju Sedmica. Vaskrs u Hrvatskoj 2018.
Čast mi je, radost.
Kako proslavljate Vaskrs ove godine?
Hvala Bogu, čekali smo glas iz, prvo glas iz Jerusalima, da se javio blagodatni ogenj na grobu gospodnje na Veliku subotu, a mi smo, većina sveštenstva je služila u manastiru Jasenovac, gdje smo imali i trostruko krštenje, i to tri različite generacije. Neki pod svoje već zrelije godine dočekali da budu uvedeni u crkvu svetom tajnom krštenja, a onda smo odslužili smo puno veliko bogosluženje Velike subote. Sad smo trenutno u Daruvaru svi, gdje se pripremamo za liturgiju koju će prenositi i Hrvatska televizija na svom prvom programu.
Kakav je položaj Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj ove godine? Da li ima nekih pozitivnih pomaka? Evo čujemo da se prenosi
Vaskrs je Vaskrs. Vaskrs je Vaskrs i to je ono što je najvažnije. Onoliko koliko mi kao crkva vršimo svoju misiju, tako će nam i biti. Tako da hvala Bogu, nama je najvažnije da ovo naroda što je tu, a kome znamo šta se desilo i kako se desilo, da ovo naroda što je tu bude vezan za crkvu Božju, da bude vezan za svoj hram, za svoju parohiju, za svoje manastire, a pogotovo tamo gdje su to velike svetinje koje nadilaze samo Slavoniju, kao što su Jasenovac ili manastir Orahovice ili Kućanci, rodno mjesto patrijarha Pavla, tu nam je važno da za Vaskrs dođe i poklonika i ljudi sa drugih strana, i to je ono najviše što neko može učiniti za naš narod ovdje u Slavoniji, a to je da ga posjeti, da ga obiđe, da učestvuje u vaskrsnoj radosti i u svakom drugom prazniku.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Beograd.
Vama hvala na pozivu. Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse. U Ljubljani je Jerej Aleksandar Obradović, namjesnik Srpske pravoslavne crkve u Sloveniji. Hristos Vaskrse, oče Aleksandre.
Vaistinu Vaskrse.
Srbi u Sloveniji o Vaskrsu 2018. Da li imate neke posebne želje, da li imate neke posebne proslave?
Mi imamo tradicionalno, znači proslavu Vaskrsa kod nas svud u Sloveniji. Služimo na nekih 8 mjesta koliko imamo naših crkvenih opština. Proslava Vaskrsa je zasnovana na bogosluženjima, na pripremama, postom, molitvom za pričest. Vernika je sve više i više prisutno ovdje kod nas u hramovima. Skoro svi su, možemo reći, slobodno puni u ovih nekoliko dana, to je strasnoj sedmici stradanja.
Kada se služi i gde se služi vaskršnja liturgija u Ljubljani, u kojoj crkvi?
U Ljubljani imamo tu sreću da imamo svoju pravoslavnu crkvu, znači posvećenu svetim Kirilu i Metodiju, koji se nalazi tu u centru, u parku Tivoli. Tu je velelepna crkva u srpsko-vizantijskom stilu, zidana pred sam početak Drugog svjetskog rata, veoma ukrašena, možemo slobodno reći da možda je jedna od najlepših u Evropi. Kod nas je hram veoma posjećen svih ovih dana. U Republici Sloveniji nas ima 17 ovdje. Imamo 8 crkvenih opština, većinom su to iznajmljene rimokatoličke crkve koje smo mi preupotrebili za svoje namene.
Možemo li da kažemo da se povećao broj vernika Srpske pravoslavne crkve u Sloveniji i da crkva živi punim životom?
U Sloveniji da. Da, to mogu slobodno reći. Recimo u ljubljanskim parohijama ima ih 4, gravitira negdje otprilike oko 15.000 pravoslavnih vernika. Po tom zadnjem popisu koji je bio 2002. godine, kao Srba pravoslavnih se izjasnilo negdje do 45.000, ali mi verujemo da je našeg naroda od 2002. do dan danas jako puno došlo u Sloveniju, tako da verujemo da kad bi sad bio popis, ja mislim da bi nas sigurno bilo negde i 80.000. Većinom je to narod koji dolazi iz Republike Srpske, većinom je to narod koji drži do svoje vere, pogotovo do proslave tih velikih hrišćanskih praznika i najvećih hrišćanskog praznika Vaskrsa.
Hvala vam lepo što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama. Svako dobro i sve najbolje za najveći hrišćanski praznik. Još jednom da vas pozdravim. Hristos Vaskrse, vajstinu Vaskrse.
Patrijarh srpski gospodin Irinej rekao je da duhovnu decu Srpske pravoslavne crkve koja žive i rade u rasijanju, u jedinstvu održava crkva, istina uz malu pomoć države. Veoma uspešna na tom planu je istočnoamerička eparhija sa sedištem u Njorku i Vašingtonu i njen, po milosti Božjoj, episkop Irinej Dobrijević. Hristos Vaskrse!
Vaistinu Vaskrse!
Kako provodite današnji dan? Vi ste omiljena ličnost među našim Srbima u Americi.
Pa hvala vam na to pitanje. Za nas je zaista jedno neobično i veoma interesantno iskustvo, pošto sa jedne strane ostali smo bez kuće svoje, naravno sa spaljenjem naše divne saborne crkve u Njujorku, tako da nemamo prilike da služimo pod svojim svodovima. Međutim, u toj našoj nesreći ipak otkriva se Božja ruka o svakom koraku, otkrivamo ljubav, neograničnu ljubav ostalih pravoslavaca. Na Veliki petak služili smo zajedno sa Grcima i na Veliki četvrtak. Bogu milom hvala, zaista čovjek kad doživi takvu ljubav vidi da ipak, pored svih nesreća u svetu, ipak Bog nas vodi, Bog je s nama i nas nikako nije zaboravio.
A vi ste napisali u vašoj poslanici pripadnicima naše crkve u istočnoameričkoj eparhiji sledeće: nijedan čovjek pojedinačno niti bilo koja zajednica u celini ne može postojati bez sopstvenog utvrđenja u Hristovoj ličnosti.
Jeste, zaista Hristos je za nas i ličnost i zajednica i mi često puta zaboravljamo koliko zajednica znači za sve nas, pošto Hristos nam je dao obećanje gde je On prisutan i ukoliko se saberemo u njegovo ime, On će biti sa nama. Tako da mi, kad god se saberemo, tu je Hristos sa nama i ono što je najlepše u svemu tome jeste, po rečima svetog Jovana Gromovnika, apostola Jovana i evanđelista, on tvrdi da je Bog ljubav. I to jeste istina. Bog jeste ljubav i gde je Bog prisutan, tu je ljubav prisutna. I onda Bog uzima preko Hrista svoga našu zajednicu, kako god ona bila razorena, raslabljena, siromašna i tako dalje, i pretvara to u zajednicu, savršenu zajednicu njegove ljubavi po učenju naših svetih otaca.
Mnogo je lipa ova vaša misao preko Hrista, koji je ličnost i zajednica, mirisom se sve ispuni. Da li to važi i za ovaj svet?
Pa jeste, znate, Bogu milom hvala, ja sam ipak student oca Aleksandra Šmemina, sada već pokojnog, i on je čovjek imao neviđeno oko za prirodu. I ako iko ikada pročita njegov dnevnik, ne može, a da ne zapazi kako i on govori o tome kada prolazi pored drveta i drvo je ucvatilo i drvo je prolistalo ili ptičica mala je zapevala na nekoj grančici i tako dalje, kako je u stvari lep ovaj svet. Bilo kakav svet da jeste i bilo da smo mi učinili to što smo učinili sa njime, ipak ne možemo uništiti Božju lepotu. I zato moramo svi da činimo sve od sebe da sačuvamo tu Božju lepotu u ovom svetu.
Vi kao iskreni molitvenik pred Vaskrslim Hristom, šta možete da nam poručite na ovaj sveti dan? Gde služite liturgiju Vaskršnju s obzirom na vremensku razliku?
Jeste, zajedno sa Rusima, ako Bog da, bit će ponoćna služba sa visoko preusvećnim mitropolitom Ilarionom i vladikom ruskim Nikolajem i zajedno srpska zajednica, ruska zajednica i onda mi imamo posebno svoju liturgiju. Tako da je to veliki izvor radosti za nas.
Da li imate neke posebne planove kada je reč o istočnoameričkoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve?
Imamo, kako da ne, uvek moramo da imamo velike planove. jer bez tih planova mi bismo nestali, iščezli. Tako da radimo sad pretežno sa omladinom, sa dečicom našom, razvili smo naš prosvetni odbor, tako da se radi na veliko, hvala Bogu, ima tu još dosta da se radi, ali to je dobro, jer čovjek uvijek treba da bude zaposlen, kako ne bi stagnirao i samo stajao na jednom mjestu i bio žalostan, tužan, što nema nikakvog progresa u svom životu. Ipak čovjek je autor svega onoga što radi sa sobom u svom životu, jer je Bog nama dodelio neograničenu ljudsku slobodu i svi mi moramo koristiti tu slobodu ne samo na naše sopstveno dobro, već na opšte dobro nas kolikog naroda koji nam je Bog podario u našem životu.
Hvala vam lepo, želim vam lep praznik, naročito kada služite sa svojom i našom braćom Rusima u Sjedinjenim Američkim Državama. U kojoj crkvi će to biti, oprostite, još nismo to saznali.
Služimo u Rusku crkvu za Vaskrs, to je crkva Znamenje Presvete Bogorodice u New Yorku. Hvala vam još jednom i od sveg srca, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse. Bio je to episkop istočnoameričke eparhije Srpske pravoslavne crkve Irinej Dobrijević. Bila je to Vaskršnja sedmica. Sa vama su bili majster tona Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Zorana Bokan.